Na Rumboia, Xurxo Fernández.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xurxo Fernández é creador e artista coruñés. Ten unha extensa traxectoria no ámbito da etnografía e das músicas de raíz. Como intérprete, é unha das voces máis singulares do panorama actual, capaz de innovar minuciosamente dende a tradición grazas ao seu vasto coñecemento da creación popular colectiva que desenvolve desde mozo. Como músico e intérprete, crea e forma parte de varios proxectos musicais cos que ten ofrecido concertos en numerosos lugares de todo o mundo. Escoitamos de seguido a Xurxo Fernández coa peza Punteada da Tía María.
O rato é máis unha ratía polo monte abaixo, rato como era ruim botou a rata por baixo. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai que pereira tan alta e que rica esperas, ten elas abaixo, nunca me arriba, non vai ninguén. Ai le 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 la. Ai le 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 la le. Ai, agora xa non se usa matar a pulha coa uña, entrase nunha bura te deselle cunha cuña. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Estimaba de saber este cáfora fruou en que terra foi nacido, en que lugar se criou. Ai, le 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 la. Ai, le 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 la le. Ay le 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 la. Ay le 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 la le. Ai, achejate a min, que eu son ben fraca, que eu teño sido. Achejate a min, que eu son o amante máis querido. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Ei de cantaré, cantaré e de botar ben por ela ou non de bocar, tu hai o mau a muller desta terra. Ai, le 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 la. Ai, le 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 la le. Ai le 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 la. Ai le 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 la le. Ai le 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 la. Ai le 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 la le.
No disco que hoxe vos presentamos, Levaino, o músico e investigador Xurxo Fernández aúna as dúas vertentes creativas que conforman a súa traxectoria. Por unha banda, a do recoñecido etnógrafo da música de tradición oral galega, e pola outra, a do entusiasma intérprete da música urbana dos xudeus do Imperio Otomano. Do seu disco, Levaino, escoitamos de seguido a Muiñeira de Manzalvos.
Pensaches porque era pobre que xa me tiñas na mao. Pensaches porque era pobre que xa me tiñas na mao. Multas e daste no porco e nunca sai de marrao. Amore solonxo lonxe o perto calquero estén, amore solonxo lonxe o perto calquero estén, amore so peda corta son a perdición d'alguén. Lero 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 Madre Polonia, non hai muller coma ela, miña comadre Polonia, non hai muller coma ela, os osos gallos home a carne come a ela. Lero, 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 lero.
Paxariño de mil cores, cantas arredor da eira,
paxariño de mil cores, cantas arredor da eira, vai e busca quen te ame, que eu xa teño quen me queira. Lero, 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 lero,
por te vere, pasaba se te portáis.
Algún día por te vere, pasaba se te portáis. Agora por te non vere, paso se te oinda máis. Lero, 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 lero.
Levaino achega unha visión única sobre as músicas de raíz e de creación colectiva, na que os sons máis arcaicos dunha Galicia primitiva mistúranse co exotismo oriental. Trátase dunha proposta exquisita, dotada dunha sonoridade peculiar e repleta da virtuosidade que Xurxo Fernández completa cunha voz cálida, potente e chea de matices e expresividade. Levaino percorre unha dúcia de paisaxes sonoras pouco coñecidas, que comezan no Mediterráneo Oriental e que rematan en Galicia, que explicitan e manifestan os vínculos entre ambas culturas e tradicións orais. E pechamos a rumboia da man de Xurxo Fernández, escoitando o Maneo da Coxa.
Ahora que me vai dando o pelo pola cintura, xa lle dixo miña naie, eu marcho xa non son súa. Ai la 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 la, ai la 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 la. Na beira do río estou me penteando, e os pentes de ouro van relumbrando, van relumbrando, nena, van relumbrando. Na beira do río estou me penteando. Ven aquí que che eu diré,
Na torre máis alta cuberta de ouro teño meu amor preso polo rei Mauro. Polo rei Mauro, nena, polo rei Mauro. Na torre máis alta cuberta de ouro. Salgueiro prende de pola, amieiro de raíces. Amores que doutros fostes, para mi xa non servise. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Tira, voy, tira, vaca, tira, le.
E con Xurxo Fernández pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.